Ja aloitamme Raamatun luvun avaamme profeetta Jesajan kirjan 48. luvun ja luemme siitä jakeesta 10 jakeeseen 11, niin 10 ja 11 varsinaisesti. Ei heidän tule nälkä eikä jano, ei hietikon helle eikä aurinko satu heihin. Sillä heidän armahtajansa johdattaa heitä ja vie heidät vesilähteille. Minä teen kaikki vuoreni teiksi ja minun valtatieni kulkevat korkealla. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Tässä mainitaan sellainen sana, että heidän ei tule nälkä eikä jano. Nyt tämä antaa ymmärtää, että aikaisemmin Israelilla oli ollut sellaisiakin vaiheita, että oli ollut nälkä ja oli ollut jano, eikä ollut syötävää, eikä ollut juotavaa. Tämä antaa sanotaan, että heidän ei tule nälkä eikä jano, ei hietikö helle eikä aurinko satu heihin. Ja tuo hietikö helle ja auringon sattu noinkin, niin sekin mainitaan tässä sellaisessa kielteisessä mielessä. Nyt on raamattuinen merkillinen asia, että samaa kuvaa käytetään kehoittavassa mielessä ja samaa kuvaa voidaan käyttää varoittavassa ja kieltävässä mielessä. Esimerkiksi jos otamme sellaisen voimakkaan kuvan kuin jalkoira leijona. Niin siellä, oliko se Pietari, joka sanoi, että kiertää niin kuin kiljuvaa jalopoilla etsien, kenet saisi mielellä. Se on voimakkaasti varoittava kuva. Mutta sitten mainitaan siellä ilmestyskirjassa Jeesuksesta, hän on juura jalopeura. Ja se on taas voimakkaasti myönteinen kuva. Ja tässä mainitaan aurinko helteen kanssa, hietikon helteen kanssa, tuollaisena voimakkaana, kielteisenä, tahtavana. Kristityn elämää, itsellä elämää pahtavana kuvana, kun taas sitten on kuvia, ja voidaan sanoa, että Jeesus on, hän on aurinko, antaa Raamattu sellaisen kuvan, siis myönteisen voimakkaan kuvan, että hän on aurinko. Ja on sanottu, että seurakunta on kuu, jonka aurinko valaisee. Niin, joo. Ja siis tällaisia kuvia. Nyt tämän lukeman Jumalan sanan kohdan perusteella, niin oli ollut tuollainen aika, niin kuin mainitsin, että heidän oli nälkä ja oli jano, eikä ollut juotavaa. Mutta nyt Jumala puuttuu asioihin ja tekee jotain, niin että tämä tilanne muuttuu. Että aurinko ei enää paahda, helle ei enää paahda, on juotavaa, on syötävää. Jumala puuttuu asiaan. Ja kyllä meidän kristittyjen elämässä on sellaisia vaiheita, että on nälkä ja on jano ja helle pahtaa, koetus on päällä, ahdinko on päällä. Saattaa olla liian pitkiäkin aikoja kristittyjen elämässä tällaisia kuivia, pahtavia vaiheita. Ja nyt on varmaan olemassa perustekijöitä Jumalalta, jolla hän korjaa näitä tällaisia kielteisiä, raskaita tilanteita kristittyjen elämässä, jotka eivät edistä Jumalan valtakuntaa, vaan me olemme aivan kuin saamme olla paikallamme polkea, emmekä pääse eteen, emmekä minnekään päin. Ja nyt sellainen asia, millä Jumala muuttaa, minkä perusteella tämä tilanne muuttuu sitten aivan toiseksi. Ei heidän tule nälkä eikä jano, ei hietikon helle eikä aurinko satu heihin, sillä... Nyt tulee se, sillä Jumala tekee jotakin. Sillä heidän armahtajansa johdattaa heitä. Nyt tämä muuttaa tämän asian. Heidän armahtajansa johdattaa heitä ja vie heidät vesilähteille. Ja nyt on vettä. Nyt on juotavaa. Ja nyt on syötävää. Täällä sanotaan, ja mä tässä keikun vissiin ja kääntyilen. Vanhana miehenäkin vielä. Täällä sanotaan sitten Jesaja 58, 11 jae, täälläkin 11 jae. Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa. Näin. Hän vahvistaa sinun luusi ja sinä olet oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, niin kuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu. Nyt kristityn elämä, kun
yksi jumalallinen periaate saa toteutua, kristityn elämässä on Jumalan johdatus, niin seurauksena on, että kristitty on niin kuin runsaasti kasteltu puutarha. Niin kuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu. Runsaasti kasteltu puutarha. Minä muistan sen tilaisuuden 48. joulukuun 6. päivä, kun Lapuan vapaaseurakunta siunasi meidät ja minut Jumalan valtakunnan työhön. Se oli siellä meidän mökissä tuo tilaisuus. Ja siinä tilaisuudessa itkettiin paljon. Minä kun olen nyt ollut tuota, ja helluntaiherätys on minulle tuttu, ja minä olen vertaillut näitä kahta herätystä monellakin tapaa, niin esimerkiksi sellaisen asian olen pannut merkille, jota minä joskus ikävällä muistan, vapaa-seurakunnassa itkettiin paljon Lapualla. Siellä paljon itkettiin. Ja tuossa minunkin siunaustilaisuudessa, niin siinä itkettiin paljon. Se on raamatullista. Itkien he menevät, kun kylvösiemenet viihtyvät. Riemuiten he palaavat, kun lyhteensä tuotat. Ja minä muistan, kun minä vetelen villasukkia jalkaani siellä sitten 8. päivä joulukuuta, jolloin oli ensimmäinen kokous Alajärvellä, jonne sitten menin Kojolan Alakojolan Jussi isännän kanssa vapaaseurakunnan vanhemmista veljiä. Niin minä itkin ja verin sukkia jalkaani. Ja minun piti lähteä ilosanomaa julistamaan. Niin äiti vaimoni rohkaisi minua sitten, rauha äiti. Ja sanoi, että kuule, älä nyt itke, kyllä se Herra sinua auttaa. Ja oli urhoollinen. Ja sitten jälkeenpäin kertoi, kun minä sitten läksin. Siinä toteutui sitten heti profetia, kun minä läksin. Minä sitä mökistä menin siihen Jyväskylän Alajärvelle menevän tien varteen, niin 2 vuotta aikaisemmin me olimme tuolla Alakojolan kodissa rukouskokouksessa. Meitä oli kymmenkunta ystävää siellä rukouksessa ja me olin vaimoni kanssa. Ja siinä sitten kun noustiin rukouksesta, niin äiti vaimoni sanoi, että hän näki jotain tuossa rukouksessa ollessa. Että hän kertoo sen, että vaikkapa sitten vaan nauratte, kun hän kertoo sen. Niin Jussi isäntä sanoi, että kerro vaan, mitä näit, ja Rauha kertoi sitten, että hän näki sellaisen näyn, että minä nousin kotikohdasta linja-autoon, jonka ikkunan yläpuolella luki Alajärve. Ja siitä 2 vuotta eteenpäin, silloin kun äiti tämän näyn näki, ei vielä ollut mitään, minä olin maallisessa työssä täyttä päätä, eikä ollut mitään ajatustakaan lähteä Herran työhön vielä. Tasan 2 vuotta, kun minä nostan käteni linja-autolle, että se pysähtyi sen ikkunan päällä luki Alajärve. Minä kiitin Jumalaa. Itkin ja kiitin Jumalaa sillä autossa. Ja sitten kun sieltä alkaa tulemaan raavaita miehiä mökkiin ja sanovat siinä oven suussa, sitten kun tulee oven tuvan mökin oven täydeltä raavaita aikuisia Alajärven miehiä, niin sanovat, että me tulimme äidelle näyttämään, minkälaisia poikia on syntynyt isälle. Sitten se oli riemuisaa paluuta, kun lyhteensä tuo, itkien menevät, kun kylvösiemenet viedät. Sitten riemuiten palaavat, kun lyhteensä tuovat. Oi kun se on valtavaa ja oi kun se on ihanaa. Ja minä nyt sanoisin tästä, minä taidan sekaantua koko tekstissä, niin minä menköön sekaan. Niin sanoisin tästä, että Jumalan johdatus, se on, sanoisin, että se on kristityn jokapäiväinen asia. Tulee on. Ja se lähtee niin kaukaa, että se lähtee meidän ajatusmaailmastamme, Jumalan johdatus. Ajatelkaa, että meidän päällämme on monta kertaa asioita, jotka eivät edes miellytäkään, niin Paavali neuvoo siellä, että jos on ylin ajatusmaailmassa, ylin asia, ajatelkaa häntä, Kristusta. Kyllä minä olen monta kertaa herännyt siihen, kun minulla on ollut oikein vaikeaa ja oikein rajut taistelut ollut elämän yllä ja päällä, niin minä olen ruvennut yrittämään siirtää ajatusmaailmaani johdatuksen polulle ajattelemaan Jeesusta. Ja kuulkaa, silloin alkaa kirkastumaan. Silloin alkaa taas näkymään tien päältä. Päästä eteenpäin vaikeuksista ja ahdinkojen alta, ajatelkaa häntä. Ajatelkaa häntä, kun oikein vaikeaa rupeaa ajattelemaan Jeesusta. Hän on voittaja kaikessa. Hän nostaa yläpuolelle vaikeuksia. Kiitos Jumalalle. En olisi tässä, ellei hän olisi sellainen Jeesus. Tällainen Jeesus. Hän on auttanut minuakin Herran työssä 45 vuotta. Ja ollut uskollinen, enkä yhtäkään päivää antaisi pois. Kiitos Jumalalle. Ja kun tätä johdatusasiaa, tässä on monta eri asiaa. Raamatussa monia sanotaan niin kuin merkkejä meidän elämässämme, jonka perusteella Jumala pääsee meitä johdattamaan. Siellä psalmissa 25, mä nyt availen niitä kaikki ajan voittamiseksi. Tai siellä sanotaan, että hän johdattaa nöyriä oikein. Siis, jotka ovat Jumalan edessä nöyriä. Hän johdattaa nöyriä oikein. Ja sitten sanotaan, niin kuin sanoin, että se tulee olla kristityn jokapäiväinen asia, Jumalan johdatus. Niin siellä sanotaan, psalmissa 58.11, sanotaan, että hän johdattaa meitä alati. Alati. Siis joka päivä. Joka päivä. Ja psalmissa 48:15 mainitaan sellainen tässä suomalaiskäännöksessä, minulla on tämä sanojen raamattukäännös, niin siinä sanotaan, että hän johdattaa meitä kuolemaan asti. Mutta kun minä ajattelin tätä, niin tuli niin kuin seinä vastaan se kuolema. Hän johdattaa meitä kuolemaan asti. Mutta kun minä sain sen kerran lahjaksi englanninkielisen käännöksen, suomenkielinen käännös, jota minä pystyn lukemaan. Niin siinä sanotaan, tämä sama jae sanotaan näin, että hän johdattaa meidät kuolemaan yli. Kiitos Jumala. Kuolema ei tule Jumalan johdattamaa ihmistä vastaan seinänä, vaan Jumala vie sen yli. Ja tämän majesteetin täytyy nöyränä notkistaa niskansa ja johdattaa vaan kristitty sitten ajasta iankaikkisuuteen tosi parhaaseen Herran kanssa aina olemiseen. Kiitos Jumalalle. Kuoleman yli. Hän johdattaa nuhteettomia oikein. Siis eteenpäin johdattaa nuhteettomia. Oikein sanotaan siellä toisessa Samuelin kirjassa. Ja sitten sanotaan toisen aikakirjan 32 sanotaan, että hän johdatti heitä joka taholla. Ja nyt kun me ajattelemme Jumalan johdatusta, niin meillä tulee sellainen mieli, että johdatusta tarvitaan. Ja meillekin on tullut tuhansia vuosikymmenten aikana tuhansia rukouspyyntöjä. Puhelimella ja ääneensä näin lähellä ollen sanoen ystävät ovat esittäneet, kun on ollut suuria asioita kysymyksessä. Seurakunnassa sellainen asia, työntekijä kysymys, meidän pitäisi saada työntekijä, niin siinä tulee ensimmäisenä mieleen, että rukoillaan nyt, että Jumala johdattaa. Se on suuri asia. Saada paine. Että siinä tapahtuu, ja se on suuri ja se on vakava asia. Minä olen ollut seurakuntatyössä yli 25 vuotta tästä ajasta seurakuntatyössä, taisin olla melkein 30 vuotta kaiken kaikkiaan, seinällä 10 vuotta, niin minulla on oma kohtainen kokemus siitä, kun paimen asia Jumalan johdatuksena toteutuu, niin se on valtavan ihana asia. Ja seurakunta etenee. Kun Jumala johdatti meidät Seinäjoelle, niin helluntaiherätyksessä sanottiin, että kun minullakin oli vapaa viikko ja sitten puolitoista vuottakin eteenpäin eri puolille Suomea ja joskus rajojen ylikin, niin sanottiin, että kuinka sinä pystyt olemaan sillä seinällä, se on kaikkein kurjin seurakunta. Suurten asiain suhteen pyydetään Jumalan johdatusta ja se on oikein, se on ihan oikein. Mutta minä ymmärtäisin näin, että niin kuin sanoin aluksi, että Jumalan tarkoitus on johdattaa meitä, voipi sanoa näin, aamusta iltaa, koko vuorokauden ajan. Meidän ajatusmaailmaamme, josta lähtee liikkeelle meidän puheemme, jotka ovat monta kertaa kristityn tulkki, tuo kieli, tulkkaa, mitä meidän sisimmässämme on. Me tarvitsemme siinä Jumalan johdatusta, että saamme oikeita sanoja määrätyssä tilanteessa, kun joka päivä on uusi päivä. Ja joka päivä saattaa tuoda meidän eteemme sellaisia asioita, joissa me tarvitsemme Jumalan johdatusta. Ja mä sanoisin näin, että jos Jumalan seurakunta pääsee siihen, että Jumala saa sitä johdattaa, niin mikään ei estä sen kasvua ja leviämistä. Jos kristityt liikkuvat, ovat liikkekannalla omalla paikkakunnallansa, kodeissansa, suvuissansa, ystävissänsä, kyläläisissänsä, jos ovat liikkeellä Jumalan johdatuksesta, niin kuulkaa, ihmeitä tapahtuu. Minä kerron vain yhden asian, niitä on kymmeniä, satoja asioita, eikä kaikkia voi kertoa. Vanhan saarnamiehen synti on pitää pitkiä puheita. Niin minä muistan, kun olin Lapualla, olimme seurakuntatyössä, ja sitten oli kesä, ja maakuntateltan juhla-aika lähestyi. Siihen oli kuukausi aikaa, sitten kun nuo juhlat alkoi, ja minä olin viemässä sitten vain kokousilmoitusta Lapuan Sanomiin. Polkupyörällä ajelin siitä, siinä poliisilaitoksen ohi joudun ajamaan sinne Lapuan lehden toimistoon. Ja siihen teltakokoussarjan alkuun oli niin kuin sanoin kuukausi aikaa. Kun minä lähestyin sitä poliisilaitosta, jossa nimismiehen konttori muun muassa oli sitten, niin minulle sanotaan ihan niin kuin sanomalla, että menee nyt pyytämään kovaäänislupaa sieltä nimismiehen konttorista. Niin minä niin kuin kaksi puhui siinä, kun minä ajelin polkupyörällä, minä vastasin siihen, mikä sanoi minulle näin. Että menen nyt sinne nimismiehen konttoriin ja pyydä se kovaäänislupa nyt. Niin minä vastaan tälle puhujalle, että no siihen on kuukausi aikaa vielä tuota, että mitään kiirettä on. Ja minä kerkiän sen käymään viikkoa ennen sen luvan sieltä. Mutta se toinen ääni vaan niin kuin toistaa, että menen nyt. Ja no minä sitten sillä kertaa tottelin. Ja mihin minä sain astua? Mä sain astua Jumalan johdatuksi. Tämä toinen ääni olisi vienyt minua Bityniaan, sanotaan, kun Paavali työtoverinsa kanssa kulkee siellä. Ja heidän johdatuksensa oli Troaaseen, Makedoniaan, Euroopan puolella. Niin sanotaan, että he yrittivät mennä Bityniaan. Yrittivät mennä. Minäkin yritin mennä Lapuan Sanomiin vaan, että kyllä sen kerkiää sen vielä sen kovaäänisluvan pyytää, että minä menen nyt Lapuan Sanomiin. Niin Paavali sanoi, että he yrittivät mennä Bityniaan, mutta mitä tapahtui? Jeesuksen henki esti heitä ja he menivät Troaaseen. Ja seuraavana yönä avautuu taivas, kun miehet saavat kävellä Jumalan johdatuksessa, taivas avautuu ja mies Euroopan puolelta huutaa, tule yli ja auta meitä. Kiitos Jumalalle. Me yritimme mennä Bityniaan. Minä yritin mennä Lapuan Sanomiin, mutta minun piti mennä sinne nimismiehen konttoriin. Ja minä menin sinne sitten ja menin sitten ihan niin kuin asialle menen. Ja siellä oli tämä nimismies, rouva oli kanslisti tällä miehellänsä. Siellä he olivat sitten, ei ollut muita asiakkaita sattunut olemaan sillä kertaa, vaan he istuivat siellä kahdestaan. Ja niin minä ajoin asiassa, mutta meillä on nyt tämä kyllä vähän aikaa, mutta tuota, minä nyt tulin kuitenkin kysymään, että jos me saisimme kovaäänisiä käyttää sitten kuukauden kuluttua, kun meillä alkaa tuossa vanhalla urheilukentällä telttajuhlat. Niin nimismies sanoi, että johan nyt toki te saatte, että ilman muuta, että pannaan paperille tässä. Ja niin minä olin asiani ajanut ja minä alan lähtemään ja olen jo käsi tuota nimismiehen kanslian oven kahvalla. Kun tämä nimismies nousee siellä pöytänsä takana seisomaan ja sanoo, että Rajamäki, onko teillä aikaa? Onko teillä aikaa? Niin, meidän aikamme pitäisi olla Jumalan johdatuksesta. Onko teillä aikaa? Mutta kyllä, minulla on aikaa. Niin seuraava on kuin nuija isku tältä esivallan edustajalta. Rajamäki, kertokaa minulle pelastuksen tie. Minä yritin mennä Lapuan Sanomiin. Mutta minun piti mennä nimismiehen konttoriin nyt, tänä päivänä, tässä hetkessä. Ja minä palaan takaisin siihen pöydän luokse ja minulle tarjotaan tuolia. Ja niin minä kerron oman uskoontuloni ja sitten otan Raamatusta Uuden testamentin tällaisia selkeitä
uskoon tulemisvaiheita, ja seurauksena on, että minä saan rukoilla kummankin puolesta ennen kuin lähden sieltä. Kumpakin itkee. Minä rukoilen heidän puolestaan ja Jeesuksen nimessä julistan syntien anteeksi antamuksen. Ja mitä kulkaa tapahtuu? Viikon kuluttua tämä nimismies kuolee sydänkohtauksessa. Minun ei saanut mennä eteenpäin lähes kuukautta, vaan minun piti mennä sinne sillä kertaa. Siinä on, ystävät, yksi sellainen johdatuksen tie, joka saattaa kohdata meitä minä päivänä tahansa. Olla silloin Jumalan johdatuksessa, kun meitä tarvitaan jonkun kuolemattoman sielun tähden avuksi ja johdattamaan iankaikkiseen elämään. Ja ihmeellisiä ja merkillisiä Jumalan johdatukset on. Jos me katsomme esimerkiksi, avaamme apostolien tekojen 10. luvun sieltä, niin siellä on johdatuskertomus 10. luvussa. Siellä yhtäkkiä nyt oikein ilmestys annetaan taivaasta, että nyt on suuri asia kysymyksessä, johon pitäisi löytyä Jumalan johdatus. Ja oli tämän Korneliuksen, italialaisen sadanpäämiehen, pelastuminen kysymyksessä. Hän oli kaipaava mies, ja jo ennen uudesti syntymistään, ennen varsinaista uskoon tuloa, niin hän harrasti kristillisyyttä pitkälle. Hän rukoili, hän antoi almuja, ja eli vanhurskaasti siellä ihmisten ja Jumala edessä. Ja Jumala antaa hänestä sitten tällaisen valtavan tunnustuksen. Ja yhtenä aamuna Korneliuksen majaan ilmestyy enkeli. Ei havisevin siivin niin kuin joku tuolla ilmapiirissä, vaan minusta tuntuu, että niin kuin mies miestä vasten. Ilmestyy ja tulee Korneliuksen tupaan. Ja sanotaan näin täällä, että hän näki selvästi näyssä noin 9. hetkellä päivästä. Jumalan näyt ovat selviä näkyjä. Ne ei ole jotakin utopiaa, jotakin liihottelua, vaan ne on selviä näkyjä. Ne on kirkkaita näkyjä, jotka toteutuu ja joiden takana aina on sielujen pelastus lähellä ja kaukana. Jumalallisen ilmestyksen ja johdatuksen takana. Ne tähtää aina sielujen pelastukseen. Hetkellä päivästä Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle: Kornelius, taivaassa tietää meidän nimen. Me voimme saada yhtäkkiä majaamme Nestori. Joo, kas, tietää nimi. Ja sitten jatketaan. Tämä loi katsensa häneen ja sanoi peljästyneenä: mikä on Herra? Enkeli sanoi hänelle: tulkaapa nyt, meidän rukouselämämme tulee kysymykseen. Enkeli sanoi hänelle: sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumala edessä. Jumala seuraa ja näkee ja kuulee ja tietää, millä tavalla kristitty on liikkeellä. Se on toiselta puolelta vakavaa, mutta se on toiselta puolelta ihanaa ja turvallista asiaa. Ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. Ja nyt sitten taivaasta enkelin toimen kautta ruvetaan johdattamaan Korneliusta. Sanotaan, että lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan eräs Simon, jota myöskin Pietariksi kutsutaan. Enkelillä on nyt Simon Pietarin nimi tiedossa. Ja se tiedossa, että missä Pietari on sillä kertaa, Joppessa. Ja sitten enkeli tietää vielä, taivaassa tietää, sanotaan, ja Pietari, hän majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on merenrannalla. Niin tarkkaan meidän elämämme tietää taivaasta, kyllä. Minunkin tuloni tiettiin, kun minä ajelin tänne Kurikkaan tänä aamuna, ja teidän tuloni tähän kokoukseen. Taivas seuraa meitä, taivaasta seurataan meitä. Kiitos olkoon Jumalalle. Majailee nahkuri Simonin luona. Ja kun enkeli, joka Korneliusta puhutteli, oli mennyt pois, kutsui tämä kaksi palvelijaansa hurskaan sotamien uskollisimpiensa joukosta ja kertoi heille kaikkea, lähetti heidät Joppeen. Nyt enkelin toimi päättyi siihen, että
Korneliukselle annettiin vain neuvo, mutta enkelin ei saanut sitten edetä siitä yhtään eteenpäin. Seuraava vaihe oli, nyt piti löytää sananjulistaja. Simon Pietari, joka oli Joppessa nahkuri Simonin asunnossa. Ja minä sitten aina, kun minä luen tätä apostolien tekojen 10. lukua, niin minä aina jännityksellä, kun sieltä lähtee sitten Korneliuksen lähettiläät lähtevät sitä merenrantaa kulkemaan, kuinkahan pitkä väli se nyt oli sitten sieltä Kesariasta sinne Joppeen, oliko se 6-70 kilometriä sitä merenrantaa, mutta jaa, ei tainnut olla niinkään pitkä, se oli päivämatka. Seuraavana päivänä, kun he lähtevät tänään, seuraavana päivänä he tulevat perille. Ja kyllä siinä muutamia kymmeniä kilometriä se merenrantatie oli. Ja nyt sitten, kun nämä miehet ovat Kesariasta lähestymässä Joppea, jossa Pietari on, niin Jumalan johdatus alkaa vaikuttamaan siellä Pietarin sydämessä. Ja sanotaan, että seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyvät kaupunkia, nousi Pietari noin 6. hetken vaiheella katolle rukoilemaan. Kyllähän Pietarilla varmaan oli tämä hyvä tapa, että hän nousi rukoilemaan ja rukoili paljon Jumalaa. Mutta nyt tällä oli erikoinen tarkoitus tänä päivänä tällä asialla. Pietari nousee 6. hetken vaiheella rukoilemaan. Ja hän rukoilee siellä katolla ja sanotaan seuraavassa jakeessa, että hänen tuli nälkä ja hän halusi ruokaa. Mutta sitä nyt sitä emännät laittaa ruokaa siellä alhaalla ja eihän sitä nyt voi heittää, vaan noin emännät heitä, ne laittaa sen hienosti, kun on vielä papissa kysymyltä pappien talossa. Kyllä Laarin emännän pöydät oli aina komeasti ja väkevästi vitamiinirikkaita ja laitettuja pöytiä, eikä niitä yhtäkkiä vaan heitetty jostakin komerosta siihen pöytään. Ne laitettiin. Ja niin, nämäkin laitettiin Pietarille. Siinä laitettiin ruokaa ja siinä menee jonkun aikaa niin, että Pietari kerkeää tulemaan hurmoksiin ihan tuon kammottavaan tilaan, jota pidetään ihan sellaisena kammottavana. Tuli hurmoksiin. No niitä hurmahenkisiä. Voi kun oltaisi joka ikinä tänä päivänä. Hurmahenkisiä. Joo. Odottelee sillä ruokaa, niin se sittenkään päällimmäisenä vaan taivaallinen leipä alkaa vaikuttamaan ja mies tulee hurmoksiin siellä katoa. Halleluja! Kiitos Jumalalle. Ja sitten siinä taas sanotaan, että hurmos on taivaasta. Kiitos Jumalalle. Ei tarvitse pelätä, kun Jumalan henki vaikuttaa meissä. Ei. Ja nyt kun nämä miehet sitten lähestyvät tuota Joppea, niin Pietari siinä tosiaankin joutuu hurmoksiin ja sitten näkee taivaan avoimena. Sanotaan tässä 11. jakeessa, näki taivaan avoimena ja sitten lasketaan se liinanen taivaasta, jossa sanotaan, että siinä oli maan nelijalkaisia matelioita ja taivaan lintuja. Ja sitten Jumalan taivaasta aletaan puhumaan Pietarille, alettiin valmistamaan saarnaa, en minä kyllä ihan näin voimakkaassa tilanteessa tänä aamuna ollut. Mutta Pietarille aletaan valmistamaan saarnaa. Nyt siellä lasketaan tämä liina, jossa on näitä matelioita, jotka olivat vanhan testamentin mukaan saastaisia. Ja sitten sanotaan Pietarille taivaassa, että nouse Pietari teurasta ja syö. Mutta Pietari sanoi, en sunkaan Herra, sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epätyhää enkä saastaista. Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen, mihinkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epätyhä. Joo. Ja tämä tapahtui 3 kertaa. Pietari lähetettiin saarnaamaan pakanoille, epätyhille ja saastaisille. Ja voidaan sanoa näin, että siinä liinosessa olin minä ja siinä liinosessa olit sinä. Ja nyt saarnamiehenä apostolin pitää saada teksti taivaasta, neuvo ja rohkaisu taivaasta, mitä tulet pian puhumaan. Ja kun Pietari sitten tämän ilmestyksen kanssa on siellä juuri ja katselee sitä ja taivas puhuu, niin samassa kuuluu alhaalta ääni. Tiedustelevat kuuluvalla äänellä majaaliko siellä Simon, jota myöskin Pietariksi kutsutaan nyt nämä Korneliuksen miehet. Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi henki hänelle, katso, kaksi miestä etsii sinua, niin nouse nyt, astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan. Jumala johdattaa apostolia. Eikä ollut enää yhtään epäselvää, lähdenkö vai ei, vaan se oli selvää, minä lähden ja minulla on saarna, minulla on teksti. Kyllä tänne Kurikkaan sisältyy voimakkaita muistoja minun kohdaltani erikoisesti Harjun Sameen. Me olimme perheenäkin siellä perheen alkuna siellä Harjulla muutaman vuorokausin, ei kai täällä Ailaa ole. Onko Aila Kurikas vielä? Joo. Minä muistan Aila, se on nuori tyttöinen ja oli siellä Samelin apuna. Ja se oli vuonna 51. Se oli elokuu, kun eräs elokuun aamu viljankorjuun aika, kun Sameli sitten kertoo, hän menee aamulla leikkaamaan pellon päitä koneleikkuuta varten. Ja Riikatteen ja Sirpin kanssa on siinä pellon päässä, niin sanoo, että hän hiljentyi siinä, pani Viikatteena Sirpin sivuun. Ja hän hiljentyi siinä ja sanoi Jumalalle, että Jumala, jos sinulla on tänä tälle päivälle joku muu johdatus, kun tämä pellon pää leikkuut, niin puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja kello on siellä aamulla joku 7-8 maissa. Niin Jumala puhuu. Ja Sameli kertoi, että hänelle sanottiin ihan selvään, että nouse ja mene Rajamäkeen Lapualla. Me asumme Lapualla siellä mökissä silti. Ja Sameli ottaa sirppinsä ja viikatteensa, vie ne sinne kartanollensa, panee vähän päälleen parempaa takkia ja lähtee junalle ja tulee Seinäjoelle ja Seinäjoelta Lapualle. Ja Lapuan asemalta sitten, kun tiesi meidän mökkimme, että se kilometri sieltä Lapuan asemalta meidän mökille siihen Alajärven tien varteen, niin Sameli tulee sinne ja kun tulee meidän mökille, niin siellä on ovi lukossa. Me olimme samana aamuna lähtenyt Alajärvelle linja-autolla vaimoni kanssa. Ja Sameli palaa pettyneenä siihen tien varteen ja sanoi, että hän jo siinä sanoi, että Jumala, olenkohan minä väärässä, että onko tämä väärä tulkinta häneltä nyt tälle päivälle. Ja sanoi, että samassa tulee kuorma-auto sieltä Lapuan asemalta päin, niin hän sitten nostaa kätensä merkiksi ja pysähtyy, se kuorma-auto pysähtyi. Ja hän sitten kysyi tältä kuljettajalta, joka oli yksin vaan siinä istui siinä kuorma-auton ohjaamossa, niin hän kysyi, että tietäisittekö sattumalta, että missä tuosta mökistä ollaan? Ja näytti sitä meidän mökkiä sillä kuorma-auton kuljettajalle vieraalle miehelle. Niin mies sanoi, että joo, kyllä, minä tiedän. Ne tuli tänä aamuna sinne meidän kylään. Joo, ne tuli tänä aamuna meidän kylään sinne Alajärvelle Tymielän Pentin naapurin Rintalan kauppaan. Kauppiaan poika oli tämä kuorma-auton kuljettaja ja Pentin tupa oli aivan 100 metrin päässä siitä, ei 100 metriä taida olla siitä Rintalan kaupasta. Tässä pääsette, jos haluatte tulla mukaan, niin tässä on tuossa on istuin valmiina ja Sameli istuu autoon ja tulee ja pääsee Pentin tuvalle asti siinä kuorma-autossa ja menee sinne, silloin impi kotona ja Sameli tervehtii ja esittelee itsensä ja kysyy, että onko rajamäkeläisiä. Että kun tuo kauppiaan poika sanoi, että ne tuli tänne teille tänä aamuna, niin Impe sanoi, että oli ne täällä 2-3 tuntia, mutta ne haettiin taksilla tuonne Saukon perälle. Sameli sanoi, että hän taas hetken siinä on kädet ristissä siinä Pentin tuvan pihalla, että oi herra, että onko minä oikealla jäljellä, mutta Sameli ottaa nyt vuorostaan taksi ja painaa Saukon perälle toiselle puolen Alajärveä. Ja tulee sinne Sillanpään taloon sitten ja tervehtii siellä Esteri emäntää Ja sanoi, että mulla on sellaista asiaa, että onko niitä rajamäkeläisiä täällä näkynyt. Se oli sitten jo iltapäivä rupesi olemaan. Ministeri sanoi, että olihan ne täällä pari kolme tuntia. Mutta ne vietiin tuonne Kurejoille, tuo diakonissa vei ne sinne vieraaksi, kirkollinen uskovainen. Että sinne ne meni. Tai muuta kuin taas vaan tuota taksilla Sameli lähtee eteenpäin ja kello on sitten jo illalla kello 8, kun me olemme siellä tämän Poutasen sisaren luona vieraana, kun taksiauton kuljettaja tulee sitten sisälle ja sanoo, että onko täällä Rajamäki-nimisiä ihmisiä. Niin me sitten sanomme, että kyllä täällä on, mutta tuolla hänen autossa on teille tuolla ulkona vieras. Ja no minä sitten lähden tämän kuljettajan kanssa sinne ulos ja menen sinne taksiauton tykö. Niin ovi on auki ja oven takana seisoo mies. Ja minä näen harmaan pään. Ja sillä minun selkeä se on Sameli Harri. Ja minä sitten sanon Samelille, että tulen nyt sisälle. Mennään sisälle. Ja niin me menemme ja Sameli istuu siihen, puhuu. Alkaa heti ennen tervehti mitään sitä ei rauhaa eikä tätä Lampaisen siskoa. Poutanen se oli, niin vaan istuu siihen ja kätkee kasvonsa käsiinsä ja puhuu voimakkaasti kielillä. Ja siinä jo profetian tuo esille. Ja Sameli oli sitten yön siellä Kurejoella luoman kodissa yötä. Ja me olimme tuolla vanhainkodissa, missä tämä oli, tämä diakonissa työssä. Me olimme hänen kanssaan. Minä sitten aamulla lähdin sitten saattelemaan Samelia linja-autolle sinne tien varteen ja kävelemme sinne, niin yhtäkkiä Sameli pysähtyy sinne tiellä ja pysähdymme ja hän rupeaa taas puhumaan voimakkaasti kielillä ja tuo esille profetian sellaisen, joka oli niin paljon, että minä en osaa sitä tänä päivänä sanoa. Mikä Sameli sanoi, että hän itsekään ymmärrä tätä, mutta hänen pitää tämä puhua. Mutta se kirjaimellisesti toteutui. Jumala johdatti palvelijansa. Kiitos olkoon Jumalalle. Ja sitten Jumalan johdatuksessa me olemme, ja sitten voisi käyttää tällaista kuvaa, niin me olemme lähellä Jumalaa. Siellä sanotaan psalmissa 32, muistakin jakeessa 8, että silmilläni minä sinua johdatan. Silmilläni minä sinua johdatan. Siis se on näköyhteys aivan kuin Jumalaa. Jumala johdattaa silmille. Minä muistan, kun taisin tuossa jollekin ystävillä sanoa, että minun syntymäpaikkani on tuossa Kauhajoella kansanopiston aivan lähellä, jossa paljasjalkaisena poikana juoksentelin iltahartauksissa siellä uudella kansanopistolla silloin, kun se rakennettiin. Niin minulla oli äiti, pieni, ulkoiselta olemukseltaan pieni äiti, sellainen 150 senttiä korkea, 1,50 senttiä mittaa. Mutta minä sanoin, että hän oli äiti ja sitten koko mitalta. Ja yksi asia, kun mä olin lukenut tämän Jumalan sanan kohdan, että silmilläni minä sinua johdatan, niin äiti johti meitä silmillään. Hänen ei tarvinnut pitää kauheita puheprojuja, huutaa ja meiskata ja ottaa heti keppi käteensä. Ei, vaan me näimme äidin katseesta. Esimerkiksi kun vieraita tuli, niin jos siinä olisi tehty sellainen virhe, minä Einon kanssa, vanhemman veljeni kanssa, että me olisimme mennyt, kun äiti oli laittanut pöydän vieraille, niin me olisimme törmännyt sinne ottamaan jotakin ennen kuin vieraat kerkiää, niin kyllä äidin katse olisi meitä johdattanut, että pojat, tästä puhutaan sitten jälkeenpäin. Joo. Ja me emme törmännyt sinne pöytään, me näimme äidin katseesta, että nyt pojat olette taas sillä tavalla, ettei tarvitse jälkeenpäin pitää sitten mitään jälkiseutua. Parannuksen tekoseutua. Kiitos Jumalalle. Jumala on lähellä niitä, joita hän saa johdattaa. Ja minä olen joskus ajatellut, kun mekin asumme kerrostalossa,
siellä Seinäjoella, jossa 20-30 sentin paksuisen betoniseinän takana on ihmisiä. Niin monta kertaa tulee mieleen, että Jumala, johdata minua, anna tuntea, mitä tuskaa on tuolla seinän takana. Johdata sellaisiin henkilökohtaisiin kontakteihin, jossa sinä saat johdattaa jonkun sielun pelastumiseksi tuskaisaa ihmistä. Ihmeellisellä tavalla Jumala johdattaa, kun me asetumme kristittynä sille paikalle. Ja niin kuin sanoin, että se on aina Jumalan johdatus tarkoittaa sielun pelastumista ja kristityn elämässä tärkeiden asioiden toteutumista. Nyt minä lopetan, mutta tässä on niin paljon asiaa. Johdatushan on niin rikas alue, että meiltä menee 2 raamattuviikkoa, jos me rupeaisimme sitä selittämään tarkemmin. Mutta Jumalan johdatuksen asiat ovat ihmeellisiä, ja minä sanoisin, että kun siellä sanotaan, että rukoilevia hän johdattaa, nimenomaan mainitaan siellä. Jumala johdattaa rukoilevia. Minua rakas veli Seinäjoella, rukouksen mies, joka nimenomaan aina pyytää, että Jumala, minun elämässäni on tärkeintä, että sinä saat minua johdattaa. Ja tämä Akseliveli kertoi kerran ihmeellisen tapauksen. Hän sanoi, että hän oli aina, kun me asuimme siellä vanhalla rukoushuoneella yläkerrassa, niin Akseli rukoili aina alakerrassa. Teki päivät tarkkaa kellosepän työtä ja sitten tuli illalla kello 6, kello 18 tuli rukoushuoneelle rukoilemaan ja rukoili aamupuoleen yötä siellä. Me heräsimme monta kertaa kello 2, kello 3 siihen, kun hän alkoi voimakkaasti puhumaan siellä alakerrassa kielillä. Ja luetteli kaikki seurakunnan jäsenten nimet siellä ja rukoili. Ja sitten hän kertoi, että erään kerran hän on siellä rukouksessa yöllä kello 2, niin Jumala puhuu hänelle. Ja sanoi, että huomenna aamulla se Jumalan puhuttelu on merkillistä. Se on niin kuin mä sanoin, että puhutteli, kun oli nimismiehen uskoon tulemisesta, pelastumisesta, ennen kuolemaa kysymys, niin minä sain ihan sisäiseen maailmaan niin selvään kuulla, että mene nyt sinne. Niin tämä veli kertoi, että hänelle sanottiin aivan selvään, että huomenna aamulla lähde ja mene määrättyyn pitäjään, Seinäjoen naapuripitäjiä, noin 60 kilometrin taakse, mene sen nimiseen kylään. Näihin enkeli johdatti Korneliusta. Se on Pietarin siellä joppessa, nahkuri Simonin talossa siellä meren rannalla. Mene sen nimiseen kylään. Ja mene siinä kylässä sen nimiseen taloon. Ja sano, että sitten katkee tämä Jumalan puhuttelu. Hänelle vaan sanotaan, että mene sen nimiselle pitäjälle ja mene sen nimiseen kylään ja sen nimiseen taloon. Ja hän aamulla ottaa sitten taksin Seinäjoelta ja ajaa tämän pitäjän taksiin sinne. Tämä Seinäjoen taksimies oli sanottu, että oli paras nyt, että ne tietää siellä paikkakunnan. Ja sanova, sitten siellä selviää, että missä tällainen kylä. Ja se oli sen niminen kylä, kun tälle veljelle yöllä sanottiin. Ja nämä paikkakunnan taksit sitten neuvovat heidät menemään siihen sen nimiseen kylään. Ja kun tulevat sinne kylälle, niin sanoi, että siinä isäntä ajaa polkupyörällä tiellä, niin he pysähtivät sitten ja tervehtivät ja kysyivät, että onko tässä kylässä sen niminen talo. Niin isäntä sanoi, että on, että tuolla mäellä tuo punainen, jossa on paljon ikkunoita seinässä, niin se on sen niminen talo. Ja sanoi, että taksi ajaa hänet sinne pihaan ja jää odottamaan, ja hän menee sitten, ja sanoi, että talo tuntuu niin hiljaiselta, että onko täällä talossa ei ketään. Se oli joku viljankorjuuaika, tai mikä aika oli, että väki oli pellolla. Ja sanoi, että hän sitten menee, että pääseekö hän tänne, onko täällä ketään. Ja hän menee ulko-ovion auki, hän pääsee eteiseen, ja hän koputtaa sitten ovelle siellä eteisessä, niin sisältä kuuluu hiljainen ääni, että tulla sisälle. Ja hän menee sinne sisälle, niin siellä vanha emäntä keittää pellolta pian syömään tulevalle väelle ruokaa hellan ääressä. Ja vieras mies tulee oven suuhun yhtäkkiä. Ja Akselvelli sanoi, että hän sitten sanoo vaan, että hänellä on sellainen asia, että hän on ollut viimeinä rukouksessa Seinäjoella, jossa hän asuu. Ja hänelle sanottiin, että hänen pitää tulla tähän pitäjään ja tämän nimiseen kylään ja tämän nimiseen taloon. Ja sanotta hänelle, tämä ilmoitus loppui tähän, että tässä hän nyt on. Ja emäntä sellainen 70 oleva ihminen, niin kuuntelee siinä hellan luona keittäessään. Ja kun veljeni on sitten esittänyt tämän asian näin, että hän rukousalttarilla on saanut tällaisen käskyn, niin silloin tämä emäntä purskahtaa itkemään ja putoaa polvilleen. Kaatumisia on tapahtunut jo ennen Niilon kokouksia. Joo. Emäntä putoaa polvilleen siinä paikassa kasaan siihen lattialle ja sanoo, että kiitos Jumalalle, että sinä olet olemassa. Minä olen 3 vuorokautta rukoillut, että lähetä Jumala joku uskovainen minun luokseni, joka neuvoisi minulle pelastuksen tien. Minä olen varma siitä, että tuossa pitäjälläkin oli uskovaisia. Siellä on vapaa seurakunta, siellä on helluntaiseurakunta. Mutta Jumalan piti puhua 60 kilometrin päähän Seinäjoen, jossa oli avoin sydän, kuuntelemaan johdatuksen ääni Jumalan maailmoista. Ja seurauksena on, Akselvelli kertoo, että hän kun 30 minuuttia hän menee ja rukoilee tämän emännän puolesta ja julistaa Jeesuksen nimessä synnin päästön. Ja sieltä emäntä jää kiittelemään Jeesusta, kun hän lähtee ja jatkamaan ruoanlaittoa. Ja hän kiittelee Herraa, kun ajellaan takaisin taksimiehen kanssa Seinäjoelle. Mutta sama veli kertoo sitten, että 2 yöllä hänelle sanotaan erään kerran sitten kielteinen tapaus, erään kerran, että menee 6 kilometrin päähän Nurmoon, se on 6 kilometriä Seinäjoelta siitä Nurmoon, menee jokirantaan sille kohtaa 2 yöllä. Niin Akselvelli sanoi, että isä, minä olen nyt niin väsynyt, että minä en jaksa nyt lähteä polkemaan sinne Nurmoon, että en jaksa, eikä lähtenyt. 2:00 ratkaisun tehnyt nurmolainen emäntä hukuttautuu sillä kohtaa siinä jokirannassa. Oli tehnyt ratkaisun, mies oli antanut selkään ja pannut ovet lukkoon emännältä eikä päästänyt tupaan. Emäntä joutui niin suureen ahdistukseen, kun ei ollut vielä uskon elämästä ja Jumalasta kirkkaampaa näkyä, että menee jokirantaan ja päättää päivänsä. Akseli sanoi, että 2 vuotta minä olin umpitunnelissa tämän tottelemattomuuden tähden, jonka takana olisi ollut ilmeisesti tuon emännän pelastuminen tuolta järkyttävältä lopulta. Jumala haluaa johdattaa meitä. Ja siinä on ystävät valtava siunaus. Esimerkiksi tuolla Seinäjoella, niin siellä muuta avuus takaperin tuli uskoon ihmisiä aika paljon. Ja se oli merkillinen herätys, että nuoria pareja tuli uskoon. Ja ne alkoivat heti rukoilemaan, että Jumala johdata meitä ystäviemme ja tuttaviemme luokse. Ja yhtä mittaa alkaa tulemaan nuoria pariskuntia uskoon sen kautta, että heidän tuttavansa oli tullut uskoon. Ja nyt tulivat heille puhumaan ja kertomaan Jeesuksesta. Ihmeellinen valtava herätys. Se alkoi ja se sitten loppui. Mutta sen aikana pelastui moni. Meidemme rukoukseen. Kiitämme taivaallista isää, että mä oon mennyt pitkälle jo muuten kiinni. Kiitos Jumalalle. Jos on täällä jollakin ystävällä esirukousaihe, niin kannamme mielellämme Herran kasvojen eteen. Jumala siunatkoon. Jumala siunatkoon. Siellä, niin. Kaikkihan me pyydämme Jumalan kallista, iäisyyteen ohjaavaa johdatusta elämäämme, niin minäkin vielä tässä työkauden loppuvaiheessa Jumala saisi vielä nuoratella loppumatkan. Kiitos Jumalalle. Kunnioitamme Herraa, nousemme seisomaan. Kannetaan näiden ystävien, kootaan ne oikein yhteen ja kannetaan isälle Jeesuksen nimessä.
Sinut näin, kuinka otsallesi painettiin kruunu. ikinen tuo verinen oli tie Kolkataan, uhritie kuolemaan sinut vei. Tiedän sen, että puolestani uhriksi annoit elämäsi. Tiedän sen, ilman armoasi syntien kahleita kantaisi. Jeesus voi orjan vapauttaa, Jeesus vain tielle uudelle vie, vapaain hänen veressänsä olla saan armostaan ainiaan. Suuri on voitto Kolkatan työn, siksi soi läpi synnin ja yön laulu tää, Jeesus voittanut on. Kiusaa.